Eten'Andriamanitra dia voafafy, i Kristy ny mpamafy, izay rehetra mahita azy dia honinao aminy mandrakizay. Evanjely masina nosoratany Masta Joany, nalaina tao amin'ny toko fahavalo ka ny andininy faraika amin'nyroapolo atsahatra amin'ny andininy fahatelopolo. Raha efa voasandratrareo ny zanak'olona vao ho fantatrareo fa izao no izy. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny farisiana nanao hoe, andeha aho ka hitady ahy ianareo ary ho faty amin'ny fahotanareo, izay alehako tsy azonareo aleha. Dia hoy ny jody, hamony tena nga izy no manao hoe izay alehako tsy azonareo aleha? Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo, ianareo avy ety an-tany, izao avy any an-danitra. Ianareo olo izao tontolo izao, izao tsy mba olo izao tontolo izao. Izany lazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, satria raha tsy mihina anareo fa izao no izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia hoy ry zareo taminy, iza moa ianao e? Ka hoy ny navalin'i Jesosy azy ireo, izay lazaiko aminareo indrindra, manana zavatra maro ilazana sy tsarana anareo aho, fa marina ilay naniraka ahy. Ary izay efa reko taminy lazaiko amin'izao tontolo izao, tsy nahalala izy ireo fa ny iray nolazainy taminy. Ka hoy Jesosy taminy, raha efa voasandratrareo ny zanak'olona vao ho fantatrareo fa izao no izy, sady tsy manao inona na inona na inona ho ahy aho, fa izay nampianariny ray ahy no lazaiko. Ary izay naniraka dia to amiko, fa tsy navela noho irery aho, satria manao izay tiany mandrakariva. Tamin'izy niteny izany dia maro ny nino azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, hoy Jesosy tamin'ireo farisiana. Teny mahitsy sy mafonjany nataon'i Jesosy, ary naveriny ny telo mihitsy azany teny izany amin'ny teapahana evanjely androany ity. Raha miteny izany anefa izy dia tsy teny manozona akory na mampitahotra, fa teny mpitiavana toa miala nenina mba hibebahana sy hampitodika ireto farisiana amin'Andriamanitra. Ny antony dia noho izy ireo tsy mety mino sy mankatòa fa i Jesosy dia avy amin'Andriamanitra sady irak'Andriamanitra. Rehefa tsy mino tokoa moa dia izay nitarika amin'ny fahotana. Marina fa ny finoana dia fiainana ary fototry ny fiainana. Hanka tsy fanerena ny finoana fa vokatra sy safidi-po. Na izany ary, ny misioan'i Jesosy tety ambonin'ny tany anie dia ny ampahalala sy anambara ny fisian'Andriamanitra ray. Ry kristianina havana, raha tarafina ny fiainantsika kehitriny dia tena mbola maro ny olona misalasala ny finoany. Ao no mandray ny finoany fa tsy maina izany, izany hoe ambava fotsiny fa tsy tena iainana anaty. Ao ireo marisarisa ara-pinoana, ao ireo tsy mihinan'Andriamanitra fa misy manaiky zavatra hafa, ao ireo manaraka firehikevitra sy olona tsotra izao fa tsy Andriamanitra sy ny eglizy, ao ireo mifadim-pinoana ka mandao ny eglizy satria tianankarena sy tianam-bola tampoka. Izany tokoa nga ilay hoe marivo salosana ara-pinoana ka manao tsobodranora miangaly ka raha marivo dia iroboana. Ka moa tsy vokatra fandresen-dahatra an'Andriamanitra sady fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoany. Ankoatr'izay dia na dia teo aza ny fandrahonana nataon'ny jody an'i Jesosy dia tsy nemotra izy fa vao mainka raha nitory an'Andriamanitra ilay naniraka azy. Dia mety maro ihany koa ankehitriny sakatsakana toy nahazo an'i Kristy amin'ny asa fitoriana azy sy ny vaovao mahafalina. Betsaka mety voaenjika ho an'ny mpitory satria manelingelina filibany maty kosiansa zay isika mianakavy ary zay nandray finoana mijoro sy miaina ny finoana fa tsy sanatria anao toy ny jody ka ho zary vatony sakana manakona n'andriamanitra mba heverina ny aritra enjika nokotrehan'ireo olomeloka mba hevery zay efa nyeretany amin'izay ianareo tsy hoketraka tsisy raha anareo mbola raraka tamin'ny ady manohitra ny eloka mitsangana ka mpanjiny ilay andro hijoroan'ny finoantsika amen.